Σε τουλάχιστον 4-5 επεισόδια έχουμε αναφερθεί για την αξία του content και έχουμε πει πως όταν δημιουργούμε branded content πρέπει να είναι κάτι διασκεδαστικό, κάτι engaging, κάτι που έχει αξία για το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε. Και σήμερα έχουμε στην παρέα μας τον Πάνο Σαμπράκο, Chief Creative Officer της Ogilvy Greece. Γεια σου Πάνο.
Γεια σου παιδιά. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Behind the business με το business undercover. Επιχειρήσεις, digital marketing και τεχνολογία από experts του χώρου στο business undercover. Με τους digital marketers Παντελή Σπάρταλη και Ορέστη Τσάτσο.
Και εμείς και ευχαριστούμε πάρα πολύ για να μιλήσουμε για έτσι ένα upscaled, να το πω, είδος branded content, το branded entertainment και για τη δύναμη του storytelling. Δεν ξεχνάμε πως αυτό το επεισόδιο γίνεται με την υποστήριξη των Patreon μας. Μπορείτε να βρείτε αποκλειστικό περιεχόμενο και να υποστηρίξετε το podcast. Και να υποστηρίξετε το podcast, όλα αυτά που βλέπετε εδώ, το banner, τα φώτα, είναι πράγματα που παίρνουμε με δική σας υποστήριξη. Μας βοηθάει να αναβαθμίσουμε και το περιεχόμενό μας. Λοιπόν, Πάνο, για όσους δεν σε γνωρίζουν, έτσι λίγο να μας πεις κάποια πράγματα για την πορεία σου στο χώρο.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Είναι πολύ ωραίο να βλέπω νέα παιδιά σαν και εσάς να κάνετε τέτοιες πρωτοβουλίες. Και ως έτσι listener από πολλά podcast σε όλο τον κόσμο, χαίρομαι που υπάρχει αυτή η κινητικότητα και στην Ελλάδα.
Thank you.
Εγώ λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι επικεφαλής του δημιουργικού τμήματος της Ogilvy. Είναι μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη διαφημιστική εταιρεία στην Ελλάδα, και σε τζίρους και σε αριθμό πελατών και κόσμου, που σημαίνει ότι διαχειριζόμαστε μαζί με τους συνεργάτες μου μερικά από τα μεγαλύτερα brands στον ελληνικό χώρο. Εγώ έχω ξεκινήσει την πορεία μου στην διαφήμιση ξεκινώντας από το web design το 1997.
Okay.
Άρχισα να φτιάχνω sites, και μάλλον το 99
banners
στην ουσία. Κοίταξε, πρόλαβα το ίντερνετ σε μια εποχή που ακόμα δεν υπήρχαν browsers. Δεν είχε βγει το web.
Okay.
Ήταν μαύρες οθόνες με πράσινα γράμματα. Οπότε το πρόλαβα εν τη γενέση. Από την αρχή ενδιαφέρθηκα πολύ για το web design και άρχισα να φτιάχνω websites. Αρχικά, σιγά σιγά αυτό με πέρασε στην online διαφήμιση τότε. Και από το 2005 είμαι στην Ogilvy, αρχικά στην Ogilvy One. Κάναμε μόνο ψηφιακή διαφήμιση, interactive marketing, κάναμε banners, κάναμε interactive videos, κάναμε websites. Σιγά σιγά αυτοί οι δύο κόσμοι, η παραδοσιακή διαφήμιση και η online διαφήμιση, συνέκλυναν και η επικοινωνία είναι μία. Mm-hmm. Το ίντερνετ και το digital πήρε κεφάλι διεθνώς, γιατί όλα τα πράγματα γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Και στην ουσία, κακά τα ψέματα, ανέκαθεν οι διαφημιστές ιστορίες λέγανε, οπότε αν μπορείς να πεις μια ιστορία καλά, είτε στο χαρτί είτε σε βίντεο, μπορείς να καταφέρεις να επικοινωνήσεις πράγματα, και mm-hmm. αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε.
Και θα μιλήσουμε και ακόμα περισσότερο για το storytelling. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα πρόσφατο έτσι της επικαιρότητας περίπου. Φέτος ήσουν κριτής στις Κάνες, στα Lions, που είναι ένα διεθνές φεστιβάλ που βραβεύει τις πιο δημιουργικές ιδέες στον χώρο της επικοινωνίας παγκοσμίως. Στην κατηγορία entertainment ήσουνα. Θέλω έτσι να μας πεις τα highlights βασικά, όλη αυτή την εμπειρία, πώς την έζησες, πώς ήτανε. Από την πλευρά του κριτή, γιατί να πούμε ότι έχεις βραβευτεί κιόλας στα συγκεκριμένα βραβεία.
Ναι, κοιτάξτε, οι Κάνες για όλους εμάς που είμαστε στη διαφήμιση χρόνια είναι το Everest, είναι η υψηλότερη κορφή που μπορεί να φτάσει κανείς. Την κοιτάμε με δέος. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου στη δικιά σας ηλικία να κοιτάζω κάθε μέρα που βγαίνουν τα αποτελέσματα από τις Κάνες και να προσπαθώ να δω κάθε μία δουλειά. Είχα τότε ένα blog και έγραφα τι βραβεύτηκε, με μεγάλη γοητεία απέναντι σε αυτό το θεσμό. Καταφέραμε κάποια στιγμή με τους συνεργάτες μου στην Ogilvy να είμαστε οι μόνοι που καταφέραμε να πάρουμε εδώ και 20 χρόνια βραβεία στις Κάνες, και πήγαμε 2-3 φορές και πήραμε βραβεία. Και αυτό έφερε ως αποτέλεσμα κάποια στιγμή να με καλέσουν, να μου κάνουν την τιμή, να με καλέσουν. Με κάλεσε ο πρόεδρος στην ουσία του φετινού Entertainment Lions, αυτής της ενότητας, ας πούμε, με κάλεσε. Επειδή είχε δει τις προηγούμενες δουλειές, είχε τύχει να είναι κριτής όταν βραβευόταν η Λάκτα 2 διαφορετικές χρονιές και το είχε δει. Έψαξε, με βρήκε, μου έκανε την τιμή και με καλέσανε. Και ήταν μια φοβερή εμπειρία που δυστυχώς βέβαια δεν την έζησα στο μεγαλείο της, γιατί δεν πήγαμε στις Κάνες. Τις Κάνες τις είχαμε το όνομα, αλλά δεν είχαμε τη χάρη. Γιατί το φεστιβάλ δεν έγινε στη Γαλλία, έγινε εδώ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Στο γραφείο μου ήμουνα. Αλλά βρέθηκα για μια μεγάλη έτσι περίοδο σε μια σειρά από sessions με κριτές από όλο τον κόσμο, που είναι πολύ υψηλά ιστάμενοι στο χώρο μας, είτε είναι διευθυντές διαφημιστικών, είτε είναι στελέχοι, ξέρω εγώ, της Universal ή της Vivendi, κολοσσοί, ας πούμε, στο χώρο και του entertainment και της διαφήμισης. Και είναι το ανέκδοτο, ξέρεις, είναι όλοι αυτοί και ο Έλληνας εκεί πέρα. Εγώ ήμουν ο Έλληνας, που κλήθηκα να κρίνω δουλειές που από πίσω τους υπάρχουν εκατομμύρια δολάρια που τις σπρώχνουν. Το έκανα με πολύ κέφι και μεράκι, βάζοντας τα παπούτσια μου στη θέση αυτών που είχαν στείλει τις δουλειές, γιατί όσο σοβαρά ήθελα εγώ στο παρελθόν να κοιτάνε οι κριτικές επιτροπές στις δουλειές μας, έκανα το ίδιο. Ειδικά στο τομέα του entertainment, που θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά ήδη μιλάμε γι' αυτό, η διαφορά με τη διαφήμιση είναι ότι έχεις να κάνεις τις περισσότερες φορές με long format, με πράγματα τα οποία ξεπερνούν τα 5 λεπτά και φτάνουν ώρες-ώρες σε μεγάλου μήκους ταινίες, έτσι. Μια μισή ώρα. Όταν θες λοιπόν να κριθείς για αυτή τη μια μισή ώρα και ο κριτής δεν κάτσει να τη δει αυτή τη μια μισή ώρα, δηλαδή ξέρω εγώ τα 3 πρώτα λεπτά, δεν έχει κρίνει σωστά. Και πάντα το ντεφό αυτής της κατηγορίας είναι πώς θα καταφέρεις να πάρουν μια καλή γεύση οι κριτές πριν σε προσπεράσουν. Και το έχω ακούσει από κριτές που στο παρελθόν μας έχουν βραβεύσει, ας πούμε, το πώς κατάφεραν κάποιοι, 2 άνθρωποι που έτυχαν να δουν ένα έργο μας που ήταν, ξέρω εγώ, μια σειρά 5 επεισοδίων, να ψήσουν όλους τους υπόλοιπους, να αφιερώσουν τον χρόνο να κάτσουν να τα δουν όλα. Οπότε, ξέροντας τα όλα αυτά, έκατσα κι εγώ και είδα τα πάντα, παιδιά, αμέτρητες ώρες. Έχω δει, δεν ξέρετε πόσα ντοκιμαντέρ, ξέρω εγώ, feature length, που ήταν και έργα τα οποία έχουν και διανομή στο Netflix, στο Apple TV+, ταινίες που παιχτήκανε σε κινηματογράφους. Οπότε κάθεσαι και τα βλέπεις όλα αυτά. Υπήρχαν και έργα τα οποία με ένα case study μπορούσες εύκολα να τα κρίνεις. Και ήταν πάρα πολύ ωραία μετά η διαδικασία, έχοντας δει όλα αυτά τα έργα, έχοντας βαθμολογήσει, να βρεθούμε μετά όλοι οι κριτές και να μιλήσουμε και να πείσουμε ο ένας τον άλλον για τη δικιά μας άποψη. Η μαγεία πάντα σε αυτές τις κριτικές επιτροπές, και το έχω ξαναζήσει μία φορά, ήμουνα στα DNAD τα βραβεία στην Αγγλία, η μαγεία σε αυτές τις επιτροπές είναι πραγματικά, ενώ μπορεί να έχεις μια πάρα πολύ ισχυρή άποψη, να έρθει κάποιος και να την αλλάξει και να σου πει κάτι που δεν το έχει συλλογιστεί και να έχεις την οριμότητα να πεις ναι, έχεις δίκιο, με έπεισες, γιατί είναι λαμπρά μυαλά μέσα σε αυτήν την επιτροπή.
Ναι, αυτό είναι το σημαντικό, ότι και εσύ να το, όχι μόνο εσύ, γενικά να αναγνωρίζετε αυτό και να μην κυριαρχεί ο εγωισμός. Γιατί κιόλας, και από δικά σου λόγια θα χρησιμοποιήσω, ότι όταν είσαι και ένας καλός creative, το κομμάτι ότι εγώ έχω την ιδέα και αυτός είμαι, είναι ένα στοιχείο που το δουλεύεις, φαντάζομαι, με τα χρόνια, για να, και ως director τώρα που είσαι, βοηθάς την ομάδα σε αυτό λίγο να το δουλεύει για να ακούει και τις άλλες ιδέες.
Ναι, οπωσδήποτε. Πρέπει να είσαι ανοιχτός και ναι, έχεις μια άποψη, αλλά πρέπει να είσαι willing να την εμπλουτίσεις με τις απόψεις των αλλωνών. Και αυτό ήταν που συνέβη πολλές φορές στο φεστιβάλ. Φτάσαμε σε στιγμές που πραγματικά ήμασταν σαν διέξοδο, γιατί η μισή επιτροπή έλεγε το Α και η άλλη μισή το Β, ειδικά για τα μεγάλα τα βραβεία, όπου παίζονται τώρα καριέρες και ολόκληρες τύχες εταιριών για το τι θα γίνει. στην άποψη του ενός και του αλλού. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι μετά από λίγο καιρό επίσης συγκλίνουν οι απόψεις, διαμορφώνουν μια κοινή λογική σε μια τέτοια επιτροπή. Φτιάχνονται και πολύ καλές φιλίες μέσα σε αυτές τις επιτροπές. Ανθρώπους που μπορεί να μην τους έχεις δει physically ποτέ, αλλά τους κάνεις φίλους μετά στο Facebook και στο LinkedIn και σε όλα αυτά και τους ακολουθείς για χρόνια και ο ένας κάνει στον άλλον like και τα λοιπά για τις δουλειές που κάνει και πραγματικά τους νιώθεις φίλους, γιατί
έχεις ανταλλάξει και ιδέες μαζί τους, οπότε έχεις γνωριστεί και σε ένα παραπάνω βαθμό. Θες να μας πεις και έτσι λίγο, όσο σύντομα μπορείς και γίνεται, τις θεματικές που κυριάρχησαν στα βραβεία?
Και follow-up, επειδή τις είδαμε και εμείς πολλές συμμετοχές, θέλουμε να μας πεις και ποια ήταν η δική σου αγαπημένη.
Ωραία. Τώρα, η ερώτηση αφορά, επειδή έτυχε να βρεθούμε και σε μια άλλη συνάντηση, σε μια παρουσίαση, αφορά όλα τα βραβεία των Cannes Lions ή μόνο το entertainment?
Το entertainment, το περιορίσουμε, γιατί είναι όντως μια ώρα παρουσίαση. Έκανες τώρα σε πέντε λεπτά, τι να χωρέσει, ναι.
Ωραία, κοιτάξτε. Γενικά, υπάρχει σε όλη την επικοινωνία και υπήρχε και στο entertainment η τάση να ασχοληθούν τα brands με κοινωνικά θέματα και όχι απλά με τα χαρακτηριστικά που έχει ένα προϊόν και να προσπαθείς να βρεις έναν τρόπο να ψήσεις τον άλλον για ποιο λόγο πρέπει να το καταναλώσει ή μια υπηρεσία. Οπότε πολλά brands καταπιάνονται με θέματα κοινωνικά που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τη βία κατά των γυναικών, έχουν να κάνουν με τις φιλετικές διακρίσεις, έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Και μέσω entertainment είδαμε πολλές τέτοιες δουλειές. Είδαμε δουλειές που αφορούσαν την κατάσταση που όλοι βιώσαμε σε έντονο βαθμό και ακόμα βιώνουμε με την πανδημία. Πολλές δουλειές στο entertainment αφορούσαν είτε στο να δώσουμε ελπίδα στον κόσμο ότι αυτό θα περάσει κτλ. Είτε το να κάνουμε, ξέρω εγώ, μια συναυλία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες διαφορετικές online συναυλίες στάλθηκαν για να κριθούν στο entertainment και επειδή μοιάζαν μεταξύ τους, καμία δεν κατάφερε να διακριθεί. Υπήρχε μια τάση, ας πούμε, σε δουλειές, πολλές δουλειές από την Κίνα, την Ταϊβάν και όλα αυτά αφορούσαν, μου είχε κάνει εντύπωση, αφορούσαν σε διαζύγια.
Okay.
Είναι μια μεγάλη τάση εκεί πέρα. Και υπήρχαν και πολλές δουλειές που είχαν να κάνουν με μικρά παιδιά. Παιδιά που γίνουν στα σχολεία, παιδιά που λόγω της πανδημίας δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο και τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Μία από αυτές τις δουλειές έτυχε να είναι και η δικιά μας η δουλειά που είχαμε κάνει για την Κοσμοτέ, το ντοκιμαντέρ The Real RoboKids, το οποίο και αυτό έπεσε τώρα στη φάση. Ίσως ήμασταν και εμείς συντονισμένοι με το Zeitgeist και κάναμε κάτι που αφορούσε παιδιά και πήγε καλά. Αυτά ήταν πάνω κάτω τα trends.
Mm-hmm. Okay, άρα με πιο κοινωνικό χαρακτήρα και πρόσημο ουσιαστικά ήταν οι ιδέες γύρω από αυτό.
Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Μία δουλειά που τώρα δεν τις έχετε δει όλες, αλλά μία δουλειά που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση αφορούσε πώς και ήταν, ας πούμε, ήταν για το ισπανικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή το brand πίσω από τη δουλειά ήταν το ισπανικό πρωτάθλημα. Και είχαν κάνει μία δουλειά για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος σε κάποια φάση είχε κάνει ένα come out και είχε πει ότι είναι gay και τον σκοτώσανε. Σκοτώθηκε. Okay. Κάποιος τον δολοφόνησε. Και είχαν κάνει μια καταπληκτική δουλειά που κάνανε σε ένα μπαρ στα 60's στην Αμερική πώς σε κάποια φάση μπήκανε μέσα αστυνομικοί και που ήταν ένα gay bar και σκοτώσανε κάποιον και είχαν βάλει στη φάτσα αυτού του κάποιου με deep fake τη φάτσα του ποδοσφαιριστή για να σου πούνε ότι όχι, δυστυχώς δεν είμαστε στα 60's, είμαστε στο 2020 και στην Ισπανία σκοτώθηκε ένας ποδοσφαιριστής επειδή τόλμησε να πει ότι είναι gay. Οπότε, ναι, entertainment ήταν σοκαριστικό αυτό που είδες, αλλά ήταν για ένα κοινωνικό θέμα.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Και εγώ ήθελα τώρα να πω για εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση του Netflix καμπάνια με το, σαν όχι αλουμινόχαρτο, αυτό που καθαρίζει τα πιάτα, το σιδερά, το τέτοιο, που το βάζανε πίσω από το κινητό και έπαιζε, μου φάνηκε απίστευτο.
Το σύρμα.
Ναι, 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 ναι.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ innovative και πολύ έξυπνο εκ μέρους τους. Ναι, ναι. Στη Βραζιλία έχει γίνει αυτή η δουλειά.
Mm-hmm. Τέλεια. Ωραία. Να πάμε στο main topic, όπου είναι το branding entertainment. Θέλουμε να μας πεις λιγάκι τι ορίζουμε ακριβώς έτσι και ποιες είναι οι διαφορές του με το branding content.
Ωραία. Κοίταξε, κάποια στιγμή στις Κάνες, αυτή η ενότητα λεγόταν Branded Entertainment and Content. Αυτό έχει σταματήσει. Στα Hermes Awards στην Ελλάδα συνεχίζουμε να έχουμε όλη αυτή την ομάδα των έργων μαζί. Στις Κάνες πλέον τα λένε Entertainment Lions και αφορούν μόνο το entertainment, γιατί content μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι και ένα post στο Facebook, μπορεί να είναι ένα άρθρο σε ένα website, μπορεί να είναι, τι να σου πω, ένας ταξιδιωτικός οδηγός που παλιά, δεν ξέρω, είσαστε και μικροί, παλιά, το πιο παλιό branded content ήταν η Michelin, και ακόμα το κάνει, έβγαζε κάτι οδηγούς, έντυπους, που τους είχε στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου και είχαν χάρτες και σου λέγανε και πού να πάει να φας, και γι' αυτό υπάρχουν τα Michelin, τα σκουφάκια, τα αστέρια, συγγνώμη. Όλα αυτά προκύπτουν από την ανάγκη της Michelin να μιλήσει στους οδηγούς που θέλει να πουλήσει λάστιχα και να τους προσφέρει content που τους είναι χρήσιμο. Okay. Δεν είναι όμως entertainment. Ωραία. Η διαφορά λοιπόν του entertainment είναι ότι αυτό που πρέπει να δεις πρέπει να σε ψυχαγωγήσει. Πρέπει να θες να αφιερώσεις χρόνο μαζί του για να περάσεις καλά στην καθησιά σου. Θα βάζεις μια ταινία να τη δεις για να περάσεις καλά. Θα άκουγες ένα δίσκο μουσικής για να περάσεις καλά. Θα πήγαινες σε μια συναυλία για να περάσεις καλά. Αν τύχει όλα αυτά να τα κάνει ένα brand, είναι branded entertainment. Αλλά οφείλει να είναι ψυχαγωγικό. Στην λέξη branded entertainment, πάντα σε αυτή τη φράση, για μένα παίζει ρόλο το entertainment πρώτα. Και αυτό που αλλάζει επίσης σε σχέση με την παραδοσιακή διαφήμιση είναι ότι αντί να νοιάζεσαι για το brand, για τον εαυτό σου, για αυτό που θες να διαφημίσεις, πρέπει να νοιαστείς πρώτα για το θεατή. Τι θέλει να δει, πώς θέλει να περάσει απόψε τη βραδιά του, να βρω κάτι που θα του φανεί χρήσιμο και να καταφέρω, έχοντας την προσοχή του, να μιλήσω και για το brand και για την υπηρεσία που θέλω να μιλήσω.
Δεν περιορίζεται όμως μόνο στο κομμάτι. Γιατί το entertainment δεν το αντιλαμβανόμαστε μόνο ως διασκέδαση, ότι άμα είναι και κάτι που μπορεί να με συγκινήσει, και αυτό θεωρείται entertainment, σωστά.
Ναι, ναι, ναι. Η λέξη είναι ψυχαγωγία. Η αγωγή της ψυχής, όπως την ορίζανε οι αρχαίοι Έλληνες. Στο θέατρο πήγαινες για να δεις και δράμα και κωμωδία. Και τα δύο είναι ψυχαγωγία. Έχει επικρατήσει το να αποκαλούμε την ψυχαγωγία διασκέδαση. Περνάμε καλά, γελάμε, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι η ψυχαγωγία το entertainment.
Μάλιστα.
Οπότε είναι και το δράμα και το ντοκιμαντέρ, που σε προβληματίζει για ένα θέμα, έτσι, σε πληροφορεί. Αλλά όλα αυτά σε ψυχαγωγούν με την ευρεία. Ναι, ναι, ναι. Και...
και ποια είναι τα... Μάλλον, αν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που κάνουν πετυχημένο ένα branded entertainment περιεχόμενο. Να πούμε κάπου εδώ ότι έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά με όλες τις ταινίες της Λάκτα, που βγαίνανε και βγαίνουν κάθε Φλεβάρι. Και θέλουμε λίγο, εγώ θα ήθελα να το χρησιμοποιήσεις αυτό, γιατί είχατε κάνει και εκείνο το ωραίο που μου είχε δείξει ο Ορέστης,
το installation στη Βουλή,
απέναντι από τη Βουλή, το οποίο ήταν εξαιρετικό και σαν ιδέα και σαν υλοποίηση. Οπότε ναι, θέλουμε να μας πεις λιγάκι ποια, αν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που το κάνουν πετυχημένο, και αυτό να μας μιλήσεις και λιγάκι για τη Λάκτα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω λιγάκι το όλο concept, την ιδέα και όλο αυτό που βγάζεται κάθε χρόνο.
Ωραία. Χαίρομαι που τα έχετε προσέξει αυτά τα πράγματα. Κοίταξε να δεις. Η Λάκτα είναι μια μεγάλη ιστορία. Το τελευταίο που είπες για το Σύνταγμα, το οποίο δεν είναι απαραίτητα, μάλλον δεν είναι branded entertainment. Είναι κάτι το οποίο έχει ένα κοινωνικό θέμα και είναι κάτι το οποίο το βλέπεις σαν περαστικός ή το βλέπεις μέσω των social media. Πάντως δεν είναι ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Αυτό που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε στη Λάκτα από παλιά, τουλάχιστον 12 χρόνια τώρα το κάνουμε, είναι να φτιάξουμε ταινίες μικρού μήκους. Κάποια στιγμή φτιάξαμε και μεγάλου μήκους. Φτιάξαμε το Love in the End που είχε βγει στο σινεμά το 2012-2013. Και ήταν έτσι μια μεγάλη επιτυχία με τον κόσμο και παίζεται και μου κάνει πάντα εντύπωση ότι συνεχίζει και παίζεται στην τηλεόραση. Έχει γίνει θεσμός πλέον να παίζεται κάθε Αγίου Βαλεντίνου, ας πούμε, στην τηλεόραση. Λοιπόν, καταφέραμε λοιπόν να πούμε ιστορίες που στο κοινό που στόχευε και στοχεύει ακόμα η Λάκτα το νεανικό, που πάντα τα νέα παιδιά τους απασχολεί το θέμα του έρωτα, τα διασκέδαζε, περνάγανε καλά, καρδιοχτυπούσανε και ούτω καθεξής. Για να είναι πετυχημένο ένα περιεχόμενο, πρέπει βασικά να καταφέρει να σε διασκεδάσει, να σε ψυχαγωγήσει, να θες να δεις τη συνέχεια του, αν πρόκειται να είναι επεισόδια, να γίνει με πολύ καλά production values, γιατί ο ανταγωνισμός σου όταν κάνεις ένα έργο branded entertainment και όχι μια διαφήμιση, δεν είναι οι άλλες διαφημίσεις. Είναι όλο το Netflix, είναι οτιδήποτε παίζει στην τηλεόρασή σου, είναι όλα τα βιβλία που έχεις στη βιβλιοθήκη σου. Όλα αυτά πρέπει να τα ανταγωνιστείς και να πεις «Α, sorry, βγήκε η νέα ταινία της Λάκτα, κάτσε να τη δω». Mm-hmm. Είναι μεγάλο challenge αυτό. Μεγάλο challenge όταν έχεις όλο το Netflix απέναντί σου. Για να στηθεί ο άλλος ή να μπει στο YouTube και να ψάξει να βρει την ταινία της Λάκτα, έχεις να ανέβεις ένα γολγοθά, έχεις να αντιμετωπίσεις όλο το Hollywood. Το έχουμε καταφέρει επανειλημμένος και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και ακόμα τις ταινίες αυτές τις βλέπουν και στο YouTube τα views ανεβαίνουν και κάθε χρόνο βλέπουν το καινούργιο και ψάχνουν και τα παλιά. Εδώ και δύο χρόνια, επειδή δεν το κάναμε, έρχονται πάρα πολλά σχόλια. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, φτιάξτε καμιά ταινία. Λοιπόν, κάτι θα κάνουμε, έχω να πω. Ορίστε, δίνω είδηση. Κάτι έρχεται, κάτι καλό, ελπίζω. Οπότε ναι, αυτό είναι το challenge. Να καταφέρεις να κάνεις τον άλλο να αφήσει όλα τα άλλα στην άκρη και να δει στην ουσία μία, εν τέλει, ένα διαφημιστικό προϊόν 90 λεπτών. Είναι, mm-hmm. είναι στοίχημα αυτό.
Τώρα θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση που μου ήρθε τώρα. Επειδή βλέπαμε, με τον Ορέστη βλέπουμε full το Ted Lasso στο Apple TV Plus και το The Morning Show. Και είχαμε δει κάποια στιγμή ένα βίντεο του Wall Street Journal όπου έλεγε για το product placement της Apple και πώς η Apple εμφανίζεται συνέχεια σε κάθε πλάνο. Και όλα στο Ted Lasso νομίζω ήταν η σειρά που εμφανίστηκε περισσότερες φορές προϊόν, ναι, της Apple. Αυτό έχει κάποια διαφορά με αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή? Ας πούμε στην περίπτωση της Λάκτα, προσπαθείς πάλι με product placement να βάλεις μέσα το προϊόν και να το παρουσιάσεις στον πελάτη και να κάνεις το προϊόν κομμάτι της ιστορίας, ας πούμε.
Ωραία, θα σου πω. Καταρχάς, στην περίπτωση του Ted Lasso και του Morning Show, τα οποία και τα δύο τα βλέπω και εγώ, γίνεται απλά product placement.
Okay.
Δεν χρησιμοποιούνται οργανικά. Δεν είναι ότι χάρη στο κινητό της Jennifer Aniston κατάφερε να πάρει μια δουλειά. Δεν είναι ότι ο Ted Lasso κάτι έκανε στο κινητό του, αλλά χρησιμοποιούν λάπτοπς και κινητά συνεχώς και τα ζηλεύεις, τα βλέπεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα σε όλο αυτό το styling που έχουν φτιάξει και λες, πά, ωραίο κινητό, ωραίος υπολογιστής. Οπότε ανεβαίνουν στο μυαλό σου, είναι top of mind, αλλά μέχρι εκεί. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον ότι η Apple ποτέ δεν αφήνει να χρησιμοποιηθούν Apple.
Σε κακούς χαρακτήρες.
Okay. Και είναι spoiler αυτό. Γιατί καταλαβαίνεις αμέσως ποιος χαρακτήρας είναι κακός, ας πούμε.
Ναι, ναι. Εκτός αν κάποιος έχει καταφέρει χωρίς την άδεια της Apple να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή στην ταινία του. Εμείς επανειλημμένως το έχουμε κάνει, οπότε μην τις το πείτε. αλλά δεν το δώσαμε σε κακούς. Λοιπόν, η διαφορά λοιπόν, όχι. Αυτό δεν είναι απαραίτητα branded entertainment, είναι product placement. Στη Λάκτα έχει τύχει, αλλά και στην Κοσμοτέ επίσης να αναφερθώ, και έχουμε κάνει και εκεί μια ταινία μυθοπλασίας, αλλά και το ντοκιμαντέρ entertainment είναι που κάναμε για τη ρομποτική. Είχαμε κάνει σαν μυθοπλασία το RoboCare δύο χρόνια. Το οποίο επίσης ήταν πολύ δημοφιλές. Εκεί πέρα δεν υπήρχε τίποτα κοσμοτένιο. Δεν διαφημίζαμε τα κινητά επουδενή, δεν διαφημίζαμε μια υπηρεσία της Κοσμοτέ, διαφημίζαμε το γεγονός, βασικά τις αξίες που πρεσβεύει η Κοσμοτέ, που πιστεύει στην τεχνολογία που μπορεί τα παιδιά να τα κάνει να πιστέψουν στις δυνάμεις τους και γι' αυτό χορηγεί το διαγωνισμό ρομποτικής και έβλεπες σαν placement ότι όλα συνέβαιναν μέσα στον διαγωνισμό αυτό που χορηγεί η Κοσμοτέ, αλλά η ιστορία αφορούσε ένα κορίτσι και πώς τα κατάφερνε τελικά πιστεύοντας στις δυνάμεις της να φτιάξει και ένα ρομπότ και πολλά άλλα. Στη Λάκτα έχει τύχει να κάνουμε ταινίες που δεν εμφανίζεται ούτε μια σοκολάτα. Είχαμε κάνει κάποτε το «Αγάπα σαν να μην υπάρχει αύριο» που έπαιζε ο Ορφέας Αυγουστίδης, το οποίο ήταν μια ιστορία, ήταν ένα δράμα και δεν είχε ούτε μία στιγμή με σοκολάτα. Είχε την πεποίθηση της Λάκτα σαν μπραντ ότι στη ζωή μας η υψηλότερη αξία είναι η αγάπη και ότι αν δεν αγαπάμε σαν να μην υπάρχει αύριο δεν κάνουμε τίποτα. Τι να την κάνεις την καριέρα και όλα αυτά αν δεν έχεις αγάπη στη ζωή σου. Ωραία. Αλλά έχει τύχει να κάνουμε και δουλειές όπως ήταν το «Από την αρχή» που έπαιζε ο Τότσικας, το οποίο έχει πάρει χρυσό στις Κάνες. Και το χρυσό το πήρε γιατί σε κάθε επεισόδιο ο Αποστόλης έτρωγε ένα κομμάτι Λάκτα και ονειρευόταν την Έλλη Τρίγκου στη Τζιά και ταξίδευε εκεί νοητά, αλλά νόμιζε ότι είναι στα αλήθεια και προσπαθούσε να καταλάβει τι είναι αυτό το όνειρο που βλέπει και κάθε φορά έτρωγε και ένα κομμάτι Λάκτα και έτυχε να μιλήσουμε πάλι τότε με τους κριτές έκτοτε, γράψανε και ένα βιβλίο και γράφανε ότι ο λόγος που πήραμε το χρυσό, πέραν το πόσο τους άρεσε η ιστορία, ήταν ότι πόσο απροκάλυπτα χρησιμοποιούσαμε το προϊόν με οργανικό τρόπο. Ότι ήταν το λιχνάρι του Αλαντίνη Λάκτα. Mm. Το τρίβες και γινόταν κάτι. Χωρίς αυτό δεν συνέβαινε η ιστορία. Αν το κάνεις έτσι, αν δεν ντρέπεσαι να χρησιμοποιήσεις το προϊόν, αλλά το κάνεις το κλειδί της υπόθεσης, έχεις την προσοχή και του κοινού και των κριτών.
Λοιπόν, η πανδημία, όλο αυτό που έγινε, άλλαξε εννοείται πάρα πολλά πράγματα, αντιλήψεις, συνήθειες. Εγώ τώρα, μια που μιλούσαμε πριν για σειρές, εγώ πλέον βλέπω σε σειρά ανθρώπους να μπαίνουν μέσα σε χώρους, χωρίς μάσκες και ξέρω εγώ, αντισηπτικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και μου φαίνεται περίεργο. Οπότε άλλαξε τελείως αυτό που θεωρούμε κανονικότητα. Πώς πρέπει τα brand να αναπροσαρμόσουν την ιστορία τους, όλο αυτό το αφήγημα που έχουν για να προσαρμοστούν και σε αυτό που πλέον αισθάνεται και τις συνήθειες του κόσμου.
Ναι, κοίταξε, αυτό γενικά μπορεί να απαντηθεί, δεν έχει να κάνει μόνο με το entertainment. Νομίζω ότι αυτό που βιώσαμε δείχνει πόσο η κοινωνία μας είναι καταρχάς ένα παγκόσμιο χωριό και ότι τα προβλήματα της μιας χώρας αφορούν και την επόμενη, άρα και το περιβάλλον αφορά άπαντες. Πολλοί συνδέουν την πανδημία με τη ζημιά που έχουμε κάνει στο περιβάλλον και το πόσο μέσα μπήκαμε στα δάση και πώς ήρθαμε σε επαφή με το ζωικό πληθυσμό και ξεπίδησε η αρρώστια από νυχτερίδες ή οτιδήποτε. Είναι μέρος του κακού που κάνουμε στο περιβάλλον. Η πανδημία είναι μια εκδήλωση της φύσης που ενδεχομένως θα έφερε και τουλάχιστον προς στιγμή μια διόρθωση γιατί με lockdown παγκοσμίως κάπου ανέπνευσε η γη, πήρε μια ανάσα, δεν κυκλοφορούσαν και τόσο πολύ τα πράγματα. Οπότε τα brands που νοιάζονται για το περιβάλλον νομίζω ότι πήρανε διδάγματα από αυτό και πρέπει να προσαρμοστούν. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στο entertainment, ακριβώς σε μια περίοδο που ο κόσμος δεν μπορούσε να βγει έξω, να δει άλλους ανθρώπους, να. Οι ιστορίες είναι πάντα κάτι που μας ενώνει και το ότι πηγαίνουμε όλοι μαζί στο σινεμά και περνάμε καλύτερα αν δούμε μια ταινία μαζί με άλλους και όχι μόνοι μας ή να σχολιάσουμε τι είδαμε στο Ted Lasso και στο Morning Show επεισόδιο-επεισόδιο είναι επειδή είμαστε κοινωνικά όντα και από τα αρχαία χρόνια, πηδά στην επόμενη ερώτηση.
Αυτό εγώ σκεφτόμουν τόση ώρα, ωραία. Μας δίνει τέλεια πάσα.
Λοιπόν, από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι μαζευόντουσαν γύρω από τη φωτιά να ακούσουν αυτόν που έλεγε την ιστορία. Γιατί αυτό μας ενώνει σαν φυλή, σαν ανθρώπινο είδος. Καθόμαστε, είναι στο DNA μας, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν οι ιστορίες. Είναι ένα εργαλείο για μάθηση. Γιατί ή θα πάθεις, ή θα βάλεις το χέρι σου στη φωτιά και θα μάθεις ότι η φωτιά καίει, ή θα πεις μια ιστορία για κάποιον που κάποτε νόμιζε ότι η φωτιά δεν τρέχει τίποτα και έβαλε το χέρι του. Οπότε το μαθαίνει η φυλή, καταλαβαίνει από τα παθήματα του ενός και όλοι ξέρουν τι να αποφύγουν την επόμενη φορά. Και είμαστε φτιαγμένοι να μαθαίνουμε από τα λάθη των αλλωνών. Είμαστε φτιαγμένοι, είναι στο DNA μας αυτό που λέγεται έμπαθη. Έχει αποδειχθεί ότι αν κάποιος σου πει μια ιστορία για μια κοπέλα, που εσείς είσαστε δύο αγόρια, για μια κοπέλα που περπατάει ένα βράδυ, βγάζει τα παπούτσια της και αρχίζει και περπατάει στη θάλασσα, στην παραλία και σιγά σιγά μπαίνει στο νερό. Την ώρα που στο λέει κάποιος αυτός, διεγείρονται τα ίδια σημεία στον εγκέφαλό σου που θα διεγειρόντουσαν αν όντως έβαζες τα πόδια σου στο νερό. Okay. Είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτό το simulation. Okay. Και γι' αυτό παίζουμε παιχνίδια και γι' αυτό γρήγορα προσαρμοζόμαστε. Αυτά έχουν γίνει έρευνες σε παιδιά που παίζουν παιχνίδια για το πώς οι ίδιες ορμόνες, τα ίδια, η ντοπαμίνη και όλα αυτά τα πράγματα εκρίνονται στον εγκέφαλο την ώρα που παίζουν τα παιχνίδια, σαν να οδηγούσαν το αυτοκίνητο, σαν να πυροβολούσαν τον εχθρό. Γι' αυτό φοβάσαι το παιχνίδι, ενώ είναι ψεύτικο.
Ναι.
Γιατί είσαι σε θέση να κάνεις αυτό το simulation στο μυαλό σου.
Για να, sorry, οπότε, και, λίγο, αν δεν κάνω λάθος εννοείται, και το επιστημονικό background νομίζω είναι ο μετοπιαίος λοβός που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε.
Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία τα έχουμε για να επιβιώσουμε. Okay. Οπότε είναι όλα αυτά ενστικτοδός πηγάζουν. Όταν άμα περάσεις ας πούμε σε έναν δρόμο και κοιτάς όλους να κοιτάζουν ψηλά, ενστικτοδός κοιτάς και εσύ. Αυτό ξέρεις γιατί γίνεται, όχι επειδή είσαι περίεργος. Γιατί παλιά ξαφνικά όλοι γυρνάγανε και βλέπαν κάποιος είχε ακούσει την αρκούδα. Και όλοι κοιτάζανε και όλοι τρέχανε. Άμα δεις πολύ κόσμο να τρέχει, αρχίζεις να τρέχεις και εσύ. Γιατί λες, όπ, κάτι κίνδυνο συμβαίνει. Είμαστε wired να κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι, να επηρεαζόμαστε. Και το PR τέλος πάντων και όλα αυτά. Εκεί βασίζονται ότι αν καταφέρεις να επηρεάσεις κάποιους να πούνε α για κάποιον, αρχίζουν και οι υπόλοιποι να λένε κάτι. Αυτό που έγινε προχτές ας πούμε στα social media με τις ρίγες.
Και okay, τώρα αυτό το επεισόδιο κάνει, θα βγει μήνες, τέλος πάντων, θα βγει πιο μετά, αλλά είναι και για την IKEA να πούμε το post που κάνατε με το αρκουδάκι. Σίγουρα το είδαν όλοι όσοι το ακούνε.
Ναι, γι' αυτό είναι, sorry, κάνω κύκλους σε όλα τα θέματα που έχουμε πει, αλλά όλα κάπως συνδέονται μεταξύ τους. Αν πολλά brands βγουν και μιλήσουν για ένα κοινωνικό θέμα και πάρουν μια θέση υπέρ της διαφορετικότητας, υπέρ ενάντια στο ρατσισμό και υπέρ του περιβάλλοντος, επηρεάζεται η κοινή γνώμη, γιατί είπαμε είμαστε μιμητικά όντα και είμαστε στο DNA μας να επηρεαστούμε, και έτσι ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Οπότε είναι σημαντικό για τα brands να παίρνουν θέση σε αυτά τα θέματα. Ακόμα και αν δεν αφορούν το IKEA, ας πούμε, δεν πουλάει ρούχα.
Ναι. Θέλω να κάνω μια μικρή, τώρα επειδή πας λίγο σε αυτό, γιατί έγινε και θέμα συγκεκριμένα στο Digital Nation, το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, για το αν τα brands πρέπει να βγαίνουν και να μιλάνε. Πες μας λίγο, αφού το ξεκίνησε, να πούμε λίγο σε αυτό.
Ωραία. Κοίταξε, τα brands σε αυτή τη στιγμή που ζούμε, καλώς ή κακώς, επειδή έχουν τεράστια προβολή, βγαίνουν στην τηλεόραση και στο ίντερνετ κάθε μέρα, έχουν τεράστια δύναμη και έχουν αντικαταστήσει, υποκαταστήσει κόμματα και θρησκείες. Okay, παλιά μαζευόντουσαν όλοι να ακούσουν τον Παπανδρέου στο Σύνταγμα. Δεν μαζεύεται κανείς για κανέναν αυτή τη στιγμή. Μαζευόντουσαν όλοι, πηγαίνουν στην εκκλησία. Ποιος πάει πλέον στην εκκλησία, έτσι. Παλιά πήγαινε άπαντες, όλος ο κόσμος. Και μαθαίνανε και ακούγανε. Και ακούγανε ένα δόγμα, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται κτλ. Αυτή τη στιγμή αυτοί που έχουν το μικρόφωνο και φωνάζουν σε όλο τον κόσμο και μπορούν να αλλάξουν αντιλήψεις, πεπιθήσεις, είναι τα brands. Έτσι, εκεί λοιπόν οφείλουν τα brands να πάρουν θέση και να πάρουν υπεύθυνη θέση σε τέτοια θέματα, γιατί αν δεν το κάνουν αυτά, ποιος θα το κάνει? Ένα. Δύο, ο κόσμος πιστεύει ότι τα brands είναι κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις με ατέλειωτα χρήματα. Πώς αλλιώς αγοράζουν όλο αυτό το διαφημιστικό χρόνο. Okay. Και κάθε φορά που πετάγονται και του διακόπτουν την ταινία που θέλει να δει, επειδή θέλει κάποιος να διαφημίσει ένα απορρυπαντικό, βρίζουν. Έτσι. Φαντάζομαι ότι και εσείς βρίζετε κάθε φορά που βλέπετε κάτι στο YouTube και πετάγεται.
Στο YouTube, ναι, είναι ενοχλητικό.
Σε
όλα τα άλλα, όχι.
Αυτό σκεφτόμουν να πω για το intro. Σκεφτόμουν να πω ότι πλέον όταν βλέπεις μια διαφήμιση η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα ενδιαφέροντά σου, εκνευρίζεσαι.
Ναι.
Και κιόλας και στο Facebook μπορείς να κάνεις και report πλέον. Και έχω δει.
Και hide μπορείς να κάνεις διαφήμιση.
Ναι, hide, okay, αλλά το να κάνεις report στο Facebook μια διαφήμιση που άμα το κάνουν και πολλοί άνθρωποι, αυτό μετά μπορεί να πέσει, ναι, η καμπάνια. Ναι. Το έχω δει αυτό. Δηλαδή, έχουμε περάσει σε ένα νέο επίπεδο που όχι απλά δεν ενδιαφερόμαστε για κάτι που είναι άσχετο με εμάς, ναι, μας ενοχλεί κιόλας. Δημιουργούμε έναν αρνητικό συσχετισμό ουσιαστικά.
Ωραία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι επειδή τα brands έχουν μεγάλη δύναμη και για να μην παρεξηγηθώ, πρέπει να διαφημιστούν και τα απορρυπαντικά και τα ρούχα και άπαντες. Γιατί αυτό πηγαίνει την οικονομία μας μπροστά και το χρειαζόμαστε για να μπορούμε να απολαμβάνουμε και τις ταινίες και τα πάντα. Όλα αυτά τα χρήματα παράγονται από την προσοχή που αφαιρώνει ο κόσμος σε κάποια προϊόντα και υπηρεσίες που θέλουν να διαφημιστούν. Και όλοι είμαστε εδώ επειδή για τα μικρόφωνα που έχετε αγοράσει, τα αγοράσετε γιατί κάποια στιγμή κάποιος σας είπε τα διαφήμισε σε εσάς. Οπότε η διαφήμιση είναι κάτι καλό. Αλλά ο κόσμος έχει μια αντίσταση. Δεν θέλει να βλέπει διαφημίσεις. Δεν είναι σε θέση να καταλάβει ότι είναι καλό. Δεν τον αφορά. Θέλει να κάτσει να δει την ταινία του εκείνη την ώρα. Αν ένα brand όμως βγει και μιλήσει για ένα κοινωνικό θέμα, τότε έχει την προσοχή του. Δεν λέει, α, η συχτήρη πάλι βγήκε αυτός να πεταχτεί να πει. Λέει, όπ, τι λέει εδώ πέρα. Μιλάει για το θέμα ότι κάποια παιδιά υπόκεινται bullying επειδή είναι μαύρα. Έχεις δίκιο, Λάκτα. Μπράβο. Ανεβαίνει στην αντίληψή μου. Μπορεί αύριο μεθαύριο όταν φτάσω στο περίπτερο, αντί να πάρω την άλλη σοκολάτα, να πάρω εσένα. Γιατί πιστεύεις αυτό που πιστεύω κι εγώ. Οπότε κάπου εκεί είναι η δύναμη των brands να επηρεάσουν αντιλήψεις και οφείλουν για μένα να το κάνουν. Τουλάχιστον κάνουν καλό με τα λεφτά που έχουν, ναι, στα μάτια του κόσμου.
Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες και εγώ το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές και το σκέφτομαι ακόμη περισσότερο με την ΕΚΕ που κάνουν τα brands. Και που βλέπουμε πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρον πράγματα και αυτό είναι ωραίο που σήμερα τα χρήματα που βγάζουν όλες αυτές οι εταιρείες και επιχειρήσεις τα επενδύουν σε ωραίες και ουσιαστικές δράσεις.
Ναι, γιατί κιόλας έχει αλλάζει, δεν έχει αλλάξει θα πω, και αντίληψη ότι πλέον οι εταιρείες είναι μόνο στο κομμάτι του να βγάζω χρήματα. Έχει μπει στην αντίληψή μας ότι είναι και αυτοί, να το πω, ενεργές μονάδες που επηρεάζουν την κοινωνία, οπότε να προσφέρουν και πίσω, ναι, σε αυτήν.
Πρέπει, είναι must πλέον.
Πρέπει, παιδιά, και δυστυχώς υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες, τα λέγαμε και τις προάλλες, οι οποίες έχουν τεράστια gap και στο ρόλο των γυναικών. Και στο θέμα του ρατσισμού και στο θέμα του περιβάλλοντος. Και στο πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με αναπηρία. Όλα αυτά τα πράγματα θέλουν διόρθωση και πρέπει να βοηθήσουν όποιοι μπορούν. Αν ένα brand, εγώ θα σας πω και το άλλο, αν ένα brand, μια διαφημιστική, και βάζω και τη δικιά μας την εταιρεία μέσα, θέλει να κάνει κάτι τέτοιο επειδή είναι της μόδας, επειδή θα καταφέρει να κλέψει λίγο τα φώτα, εγώ λέω, δεν βαριέσαι. Καλό θα κάνει. Ναι. Ας πάμε στη σωστή κατεύθυνση. Είναι τέτοιο το έλλειμμα ισότητας που όσοι θέλουν να βοηθήσουν, ας βοηθήσουν και για τους δικούς τους σκοπούς. Ας βοηθήσουν όμως.
Okay, πολύ. Εγώ περιμένω να πεις ότι μην το κάνετε γιατί...
γιατί θα φανεί.
Ναι, γιατί άμα βγω και πω ότι είμαι υπέρ της LGBTQ κοινότητας, για παράδειγμα, και όλα τα υπόλοιπα που κάνω, όλη η εταιρεία μου είναι, ξέρω εγώ, λευκοί άντρες, για παράδειγμα. Εντάξει, okay.
Όχι, εντάξει, σίγουρα όχι. Να μην το κάνεις υποκριτικά.
Ναι, εντάξει, είναι άλλο αυτό.
Αλλά λέω, αν τα κίνητρά σου είναι και ότι να προλάβω να μιλήσω για ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία πρώτος πριν το κάνει κάποιος άλλος, κάντο, δεν πειράζει. Γιατί χρειαζόμαστε αυτές τις φωνές. Και επίσης θα σας πω ότι πολλά brands μπαίνοντας σε αυτό το χώρο και οι ίδιοι άνθρωποι που τα χειρίζονται αλλάζουν και αντιλήψεις και οι ίδιοι. Και όλοι μας, και εγώ μέσα, οριμάζουμε από αυτή τη διαδικασία. Νοιαζόμενοι για την κοινωνία και για τον αντίκτυπο που έχουν αυτά που κάνεις στην κοινωνία, γίνεσαι και εσύ ο ίδιος καλύτερος. Οπότε λέω, όλοι μας έχουμε δρόμο να διανύσουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Και ας πάμε στη σωστή κατεύθυνση, ο καθένας όσο μπορεί.
Nice. Ναι, μου αρέσει πολύ αυτό. Και για το κλείσιμο είχαμε να πούμε για το The Real Robot Kids και για τη Λάκτα. Τα είπαμε ήδη. Είναι αλήθεια. Έχεις, Παντελή, άλλη ερώτηση?
Όχι, είμαι υπερκαλυμμένος.
Εντάξει, υπερκαλυμμένος.
Υπερεμπνευσμένος.
Ναι, αυτό το δέχομαι. Γιατί, μαζί σου πάνω νομίζω μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να σε ξανά έχουμε στην παρέα μας.
Και εγώ θα χαρώ, γιατί κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Χαίρομαι που τα είπαμε έτσι. Είμαι στη διάθεσή σας. Εύχομαι να φανούν χρήσιμα αυτά που είπαμε και σε άλλους. Και να συνεχίσετε αυτό που κάνετε. Είναι πολύ, πολύ ωραίο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς όλους που μας ακούσατε. Εννοείται, άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter μας businessundercover.gr, θα πάρετε και ένα δώρο e-book με 90 εργαλεία για το project σας. Και εννοείται BU Plus στο Patreon, ανεβάζουμε αποκλειστικό περιεχόμενο. Τώρα θα ρωτήσουμε τον Πάνο τι τον εμπνέει και πώς μένει δημιουργικός, που θα ανέβει μόνο στο Patreon. Οπότε άμα θέλετε να το ακούσετε,
sneak peek,
μπορείτε να μπείτε εκεί πέρα. Ναι, και τα λέμε την επόμενη Τρίτη.